ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብታ ሃገር ብስርዓትን ልምድን ኣብ ልዕሊ እቶም ብሓይ ተወለድቲ ደቂ ሃገር ማለት ብዘይ ባሕርያዊ ሕብሪ ቆርበቱን ዓይኑን ፀጉሩን ዝውለዱ ዜጋታት እታ ሃገር ከም መስዋዕቲ ጌርካ ምቕራብ ዝፍፀም ፀረ ሰብኣውን መሰልን ክብሪ ፀረ ናይ ሂወት ባህልን ተግባር ኣደዳ ዝኾኑ ዝተቐብርሉ ጃምላዊ ናይ መቓበሪ ስፍራን ኣብ ገለገለ ኣባይቲ ድማ የዕፅምቶም ክፍሊ ሙት ኣካላቶም ዝዓቀቡ ኣባይቲ ብምርመራ ሓይሊ ፀጥታ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዝብል ዝንገር ዘሎ ዘሕዝን ዜና ኣማእኪሉ ብናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ድርገት ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀረ ሰብኣዊ ገበን እዩ እንክብል ከም ዝገለጾ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ብሓይ ዝፍፀም መቕተልቲ ክውገድ ባህላዊ ቓልሲ ወሳኒ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ዝበለ ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት መግለፂ ኣስዒቡ ሓይሊ ፀጥታን ናይ ሕጊ ኣኽባር ቤት ፍርድን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናይ ብሄራዊ ላዕሎት ኣካላትን ብምትሕብባር ክዓዩን ሓይሊ ፀጥታን ኣኽባር ሕጊ ኣባይቲ ፍርዲ እቲ ገበን ክፍፀምን ከሎን ምስ ዝፍፀም ድማ ካብ ዜጋታት ሓበሬታ ክረኽቡን ገበነይና ናብ ፍርዲ ክቐርብን ብዚ ዓይነት ገበን ዝሕተት ድማ ግቡእ ፍርዲ ክረክብ እንክብሉ ፀውዒት ብምቕራብ ናይ ብሄራት ኣካላትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን ድማ ብሓይ ዜጋ ከም ማንም ሰብኣዊ ፍጡር ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዘለዎ ከም ዝኾነን ህዝቢ ክኣምነሉ ዝድርኽ ናይ ባህሊ ጎስጓስን ህንፀትን ከሳልጡ ይግባእ ከም ዝበለ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ከምዚ ዓይነት ኢሰብኣዊ ልምዲ ዝረኣየለን ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ ምውጋዱን ክተግሓ ፃውዒት ዘቕረበ ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት መልእኽቲ ኣስዒቡ ኣብ ጋቦን በዚ ዓይነት ፀረ ሰብኣዊ ልምዲ ኣብ ዓመት ካብ 30 ክሳብ 60 ከም ዝቕተሉን ንሰብ ከም መስዋዕቲ ዘቕርብ ፀረ ሰብኣዊ ልምድታት ዘቃልዕ ማሕበር ዝሃቦ ሓበሬታ ተወኪሱ ብምሕባር በብዓመቱ ዕለት 28 ታሕሳስ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝበዓል መዓልቲ ቅዱሳት ንጹሓነ ሰማዕታት ብምትሕሓዝ ስለ እቶም ናይቲ ፀረ ሰብኣዊ ልምድታት ስርዓት ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ዝዝከረሉ ዕለት ኮይኑ ክሕሰብ ከም እተወሰነ ገሊጹ እቲ ኣብ ልዕሊ ብሓይ ደቂ ሃገር ዝፍፀም መቕተልቲ ፀረ ሰብኣዊ ገበንን ኣብ መቕፅዕ ሕጊ ካብቶም ዓበይቲ ፀረ ሰብኣዊ ገበናት ተባሂሉ ክግለጽ ዝብል ፃውዒት ኣብ ግብርን ምውዓል መንግስታት ይዓዩ ከም ዘለዉ ድማ ዘኻኺሩ ናይ ማላዊ ሓይሊ ፀጥታ ምስ ናይ ሞዛምቢክ ሓይሊ ፀጥታ ብምትሕብባር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ናይ ጥንቆላ ስርዓት ብሓይ ከም መስዋእቲ ዘቕርቡን ናይ ሰብነቶም ኣካል ንናይ ጥንቆላ ስርዓት መጠቀምን ዝገብሩ ገበነናታት ብዘካይዶ ምክትታል ንሓደ ብሓይ መንእሰይ ቀቲሎም ዝተባህሉ ክልተ ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ታንዛንያ ነቲ ፀረ ሰብኣዊ ልምዲ ጠርሻ ንምውጋድ እትኽተሎ ናይ ህንፀትን ሕግን ባህሊ ኣብነት ተባሂሉ ዝግለጽ ብምዃኑ ናይ ማላዊ ርእሰ ብሔር ፒተር ሙታሪካ ነቲ ናይ ታንዛንያ ተመክሮ እተፅንዕ ሓንቲ ጉጅለ ሃገሮም ናብ ታንዛንያ ክልእኹ ምዃኖም ከም ዝገለጹ ኣፍሊጡ።